You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika anda baru saja bergabung, anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, pada hari Selasa besok, pada pukul 9 waktu setempat, Presiden Trump akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura. Dari Amerika Serikat, harapannya jelas, yaitu denuklirisasi Korea Utara. Nah, bagaimana dengan harapan dari Korea Utara sendiri, atau berlebihankah permintaan Amerika Serikat itu? Itulah salah satu atau beberapa hal yang akan saya ajukan kepada tamu kami, Dr. Teuku Reza Shah, dosen hubungan internasional di Universitas Pajajaran Jati Angor, Jabar, yang telah menunggu dengan sabarnya itu. Selamat siang, Dr. Teuku Reza Shah.
Selamat siang, SBS. Salam dari Bandung.
Bapak, mohon maaf. Ya. Terima kasih sekali ini atas kesediaannya untuk menjelaskan tentang pertemuan kedua kepala negara itu. Bapak, apakah tuntutan dari Amerika Serikat itu akan dapat terpenuhi atau layak begitu?
Dalam pandangan saya, permintaan Amerika Serikat tersebut sangat berlebihan ya. Karena pertama, Amerika Serikat sendiri merupakan negara dengan kekuatan nuklir yang terbesar di dunia. Kemudian Amerika Serikat pernah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Sedangkan Korea Utara sebenarnya hanya menggunakan nuklir itu untuk pertahanan diri, karena dia yakin kalau dia memiliki nuklir, maka kalau terjadi serangan dari luar terhadap Korea Utara, maka akan berdampak global, akan mengganggu keamanan Asia Timur, kemudian akan merusak kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi dalam hemat saya, harapan Amerika Serikat tersebut sangat berlebihan dan saya yakin akan ditolak oleh rezim di Korea Utara. Yang mungkin terjadi adalah suatu jalan tengah yang mungkin yang dilakukan adalah pembatasan Korea Utara untuk membatasi peluncuran nuklir jarak jauhnya. Ini adalah salah satu hal yang mungkin dilakukan.
Maksudnya, mohon maaf Bapak, ya. Maksudnya peluncuran nuklir yang dapat mencapai daratan Amerika itu.
Betul, tepat sekali. Karena Korea Utara memiliki kapasitas tersebut. Mungkin ini yang akan dibatasi. Dan walaupun sebenarnya peluncuran ke Amerika Serikat itu kan hanya secara teori dikatakan oleh Korea Utara, tidak terbukti lewat peluncuran nuklir jarak menengah, tidak.
Bapak, kalau kita lihat ini, sebelumnya Korea Utara kan sudah membebaskan itu beberapa orang yang ditahan, misalnya kembali ke Amerika Serikat dan sebagainya itu. Dan juga ya memang kalau itu jelas sekali, tapi seperti meminta mengundang para jurnalis untuk menyaksikan salah satu, yaitu tempat laboratoriumnya atau tempat peluncurannya itu yang sudah di katakanlah dihancurkan misalkan. Mungkin itu suatu aksi saja, saya tidak tahu karena saya tidak ada di sana Bapak. Jadi apakah usaha-usaha meyakinkan pihak dunia itu sudah cukup dari Korea Utara?
Kalau kita menggunakan cara berpikir Korea Utara ya, tentunya Korea Utara sangat mengharapkan adanya kesetaraan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Kalau Korea Utara sudah melakukan penghancuran atas situs-situs nuklirnya, tentunya dia akan berharap Amerika Serikat juga untuk melakukan hal yang sama. Kalau Amerika Serikat meminta Korea Utara menghentikan peluncuran pengembangan nuklir jarak jauhnya, tentunya Korea Utara juga akan minta hal yang sama. Jadi kalau Amerika Serikat berpikir tidak egoistik, ya tentunya harus ada jalan tengah. Jalan tengah itu adalah Trump membuka kartunya, antara lain seperti Trump meminta kan denuklirisasi di Korea Utara yang akan mengubah Korea Utara dari negara miskin menjadi negara yang ekonominya membaik. Ya, ini jurus-jurus ini yang Trump belum buka begitu. Kemudian juga ya,
silakan,
belum
Bapak
dibuka jurus-jurus tersebut. Ya. Ya.
Namun Bapak, kalau kita pantau dari laporan-laporan media yang ada itu, kalau salah satu di antaranya adalah ada ya bantuan, misalkan itu misal juga pembukaan ekonomi Korea Utara dan sebagainya itu. Nah, ini apakah itu hanya dilakukan oleh Amerika saja begitu loh Bapak. Karena ini kan tidak bukan hanya sekedar antara Korea Utara dan Amerika Serikat kan begitu. Ini kan menyangkut pihak-pihak yang lain pula kan Bapak?
Tepat sekali. Untuk membangun ekonomi Korea Utara ke depan, tentunya kan Amerika Serikat datang harus datang dengan ide kan. Ide ini tentunya berasal dari model terbaik Amerika Serikat di masa lalu. Ini yang belum dibukakan kepada publik. Apakah model ini seperti model Supreme Commander of Allied Powers Amerika, General MacArthur di Jepang? Pertama, apakah ini modelnya berdasarkan kepemimpinan Amerika Serikat di Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua? Ini yang belum diketahui. Tapi bagaimanapun juga, apapun model yang akan dikemukakan nanti, pertama harus ada persetujuan dari Korea Utara. Karena dia harus yakin, karena pembangunan masa depannya itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi yang ada sekarang, pertama. Dan yang kedua harus berada dalam kondisi perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur di mana dia berada. Nah, tampaknya kata-kata kunci perdamaian di kawasan Asia Timur, kemudian tiadanya provokasi Barat atas Korea Utara, kemudian dibatasinya latihan perang antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan, ini akan menjadi patokan Korea Utara dalam bernegosiasi selama 2 hari di Singapura tersebut. Kemudian juga kalaupun nanti akan dikatakan akan ada bantuan berkelanjutan, tentunya Amerika Serikat tidak mungkin bergerak sendiri. Ekonomi Amerika Serikat sedang turun sekarang. Tentunya Amerika Serikat perlu juga mendapat konsensus dari negara-negara lain di semenanjung Korea, seperti Korea Selatan, Jepang. Kemudian juga negara-negara utama di Asia Timur, seperti Jepang, China, dan juga Rusia, dan Taiwan, ya.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Teuku Reza Shah, beliaunya dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, yang membahas tentang pertemuan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Nah, Bapak, ini kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan saat ini, tadinya sudah disetujui pertemuan itu dan kemudian karena ada sesuatu atau suara sana suara sini, akhirnya Kim Jong-un mengatakan tidak akan bertemu, terus diadakan perundingan lagi, mau bertemu dan sebagainya. Itu merupakan indikasi apa itu, Bapak? Apakah dia itu sudah artinya itu mau nyelondoh, kalau dalam bahasa Jawanya artinya itu ya menerimalah, itu artinya mau mengambil langkah pertama. Karena Trump kan sudah mengatakan, oh pokoknya harus denuklirisasi. Kalau tidak mau ya sudah, kan begitu.
Betul. Saya pikir semua pemimpin itu ingin memiliki legacy ya, atau warisan sejarah yang luar biasa. Pemimpin Korea Utara yang sekarang tentunya ingin terkesan lebih baik daripada bapaknya dan juga kakeknya. Nah, dengan demikian dia memberanikan diri ke Amerika Serikat, tentunya dengan berpikir bahwa dia tidak akan kalah dalam negosiasi tersebut, karena dia tentunya sudah tahu yang dia hadapi sekarang adalah Amerika Serikat yang menua. Dan kemudian yang kedua adalah dia tidak mau terjebak dengan skenario Donald Trump yang mengatakan pertemuan yang dibatalkan, kemudian pertemuan yang terserah pemimpin korup, kalau Anda bersedia kami akan maju, kami tetap akan jalan. Tentunya kita berhadapan dengan suatu pemimpin yang berusia 30-an yang sedang berusaha menjadikan dirinya pemimpin besar di negaranya sendiri dan juga di dunia, dan bagi dia tidak ada resiko karena kalau kita perhatikan kata-kata kunci dari statement
Kim Jong-un
Korea Utara hingga saat ini, Kim Jong-un, maka mereka tidak akan bergerak ke arah denuklirisasi. Karena yang terjadi sekarang adalah penafsiran ganda dari denuklirisasi tersebut. Kalau Amerika Serikat menafsirkannya sebagai penghapusan total fasilitas nuklir yang ada di Korea Utara, Korea Utara masih belum jelas mengatakan apa persepsi mereka tentang denuklirisasi tersebut. Dan disinilah mungkin harapan saya 2 hari negosiasi tersebut akan ada jalan tengah. Kemungkinan besar adalah denuklirisasi yang bertahap, dan itu pun waktunya harus ditentukan oleh Kim Jong-un sendiri sampai dia yakin bahwa ideologi Korea Utara tetap bertahan, dan pada saat yang sama kawasan Asia Timur tetap damai, dan juga Amerika Serikat tidak akan memprovokasi Korea Utara.
Dengan latihan-latihan bersama itu, Bapak memang betul. Sulit sekali kalau kita hanya melihat oh kata Kim Jong Un, kata Trump dan sebagainya itu. Betul. Tapi dengan adanya beberapa ya, salah satu di antaranya dari pejabat Amerika Serikat yang mengatakan oh kalau begitu pakai saja atau lihat saja seperti kasus Libya begitu. Nah itu kan suatu suara-suara betul. Yang tidak menguntungkan kan, artinya itu tidak konstruktif begitu loh Bapak.
Tepat sekali. Amerika Serikat dalam pandangan saya tidak mempersiapkan negerinya secara psikologis untuk berunding dengan Korea Utara. Misalnya, 2 minggu terakhir kan keluar statement Libya. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan Kim Jong-un, karena dia khawatir negara dia akan dilibyakan, pemimpinnya dikejar, dia kemudian disidang dan dihabisi, kemudian negaranya diobok-obok. Dia tidak akan mau. Itu pertama. Dan yang kedua, tidak ada kampanye yang mendukung negosiasi tersebut di Amerika Serikat. Antara lain misalnya, tidak ada penonjolan Kim Jong-un sebagai figur yang semakin moderat. Itu tidak ada. Dan tentunya Kim Jong-un tentunya berpikir bahwa sebelum negosiasi ada suatu tahap pranegosiasi. Dan dia melihat sendiri Trump ini angkuh kan. Misalnya Trump mengatakan, saya tidak perlu persiapan untuk 2 hari pertemuan tersebut, itu pertama. Kemudian pada saat yang sama juga Trump memiliki tekanan psikologis. Karena KTT G7 di Kanada yang beberapa jam sebelumnya itu kan tidak menghasilkan konsensus. Trump menolak menghadiri komunike. Dan bahkan Trump menggunakan kata-kata yang keras seperti betrayal, kemudian step in the back bagi kepala negara Kanada. Dan saya pikir, ya, dan saya yakin emosi seperti ini akan terbawa juga ke perundingan di Singapura nanti. Dan untuk itu Trump memerlukan cooling down. Maka kalau kita membagi pertemuan tersebut ke dalam beberapa tahap, maka tahap pertama itu tahap cooling down dari Trump, tahap Trump mengenal Kim Jong-un, dan tahap mereka untuk
menjajaki kemungkinan.
Itu yang pertama. Karena kalau tahap pertama tidak digunakan dengan baik, maka Kim Jong-un akan senewan dan berpikir tidak ada gunanya dia melakukan perundingan tersebut. Malah dia bisa melakukan hal yang serupa seperti Trump meninggalkan KTT G7 lebih awal. Dan tentunya kalau Trump berpikir perundingan ini serius, maka dia harus mengelola konferensi tersebut, mengelola KTT ini dengan sangat baik. Trump harus mengendalikan kata-katanya. Tidak perlu dia sebentar-bentar menggunakan Twitter, tidak perlu dia menggunakan kata-kata yang tidak semestinya. Ya. Ini adalah dialog 2 negara yang sederajat, yang setara.
Bapak, mohon maaf ini karena waktunya yang telah habis, jadi kita tunggu saja dan kita berharap untuk yang terbaik dan kita pantau untuk perkembangan selanjutnya. Dr. Teuku Reza Shah, terima kasih sekali Bapak, dan menjelang hari raya kami ucapkan juga selamat Idul Fitri Bapak, mohon maaf lahir dan batin kalau Bapak merayakannya.
Terima kasih, selamat bertugas. Selamat Idul Fitri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.